Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы панядзелка 25 лістапада.
Навошта Лукашэнка паехаў у Пакістан?
Дальняя дуга, кітайскі партнэры і без Расіі.
Чым адметны сёлетні кінафестываль Бульба-муві?
Каб не было вайны, вяртанне ядравага электарату Лукашэнкі. Крынж тыдня.
Не распавядайце ёй, як бы добра яна жыла, калі б Лукашэнка не перашкаджаў Беларусі развівацца і не цягнуў у змрочнае савецкае мінулае.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
У панядзелак Лукашэнка прыехаў у Пакістан, а напярэдадні паліцыя гэтай краіны арыштавала тысячы прыхільнікаў былога прэм'ера Імрана Хана.
Хан знаходзіцца за кратамі больш за год. Супраць яго заведзена 150 крымінальных спраў. Нягледзячы на гэта, экс-прэм'ера падтрымлівае шмат людзей, а яго справу называюць палітычнай.
З гэтай прычыны людзі метадычна выходзяць на вуліцы сталіцы Пакістана, Ісламабада, з заклікам аб вызваленні хана.
Каб прадухіліць мітынг падчас візіту Лукашэнкі, улады арыштавалі 4 тысячы чалавек. Уезд у горад перакрыты. У небяспечных раёнах сталіцы адключаны інтэрнэт і мабільная сувязь.
Дык што ж звязвае Беларусь з Пакістанам і чаму Лукашэнку пераследуюць палітвязні? Тлумачыць палітолагіня Роза Турарбекова. За ёй гутарыць Дзмітра Лукашук.
Па тым, як бы звесткам, які я ведаю, яны не такія, мабыць, суперактуальныя, но яны такія базавыя, ўсё ж такі. Па-першае, у Пакістане вельмі актыўны амбасадар. Я маю на увазі беларускага амбасадара. І там вось склад гэтай амбасады вельмі актыўны. Пакістан быў адным із немногіх акторов, якія падтрымлівалі Лукашэнка пасля 20-го года. І вось, напрыклад, у факультэте, на факультэте міжнародных адносін адмяняліся шмат там мерапрыемств. Вось, і вось этот склад якби гэтых мерапрыемств, якія былі запланаваны там на 21-й год, на 22-й год. Вось яны, зусім было іх мала, но сярод іх былі івенты, звязаныя з Пакістанам. Вось, это па-першае. Па-другое, у нас не вельмі вялікі таварааборот з Пакістанам. Гэта мне было відавочна за апошнія некалькі гадоў. Но там ёсць нейкая такая страннасць. Я не ведаю, як па-беларуску будзе страннасць. Но там ёсць такая страннасць, што ўсё ж такі гэты напрамак у беларускай знешняй палітыкі, ён вельмі актыўны. Я так зразумела, што ён гэта мабыць звязана з пастаўкай тэхнікі, мабыць з супрацоўніцтвам у ваенна-тэхнічнай сферы. А як вы ведаеце, ўсё, што звязана з ваенна-тэхнічным супрацоўніцтвам, яно зачынена для такой вось адкрытай публічнай, да, інфармацыі. Это другое і трэцяе. Пакістан з'яўляецца стратэгічным партнёрам, насамрэч не дэкларавана, а насамрэч стратэгічным партнёрам Кітая. І там адбываецца вельмі шмат такіх кітайскіх мега як бы будаўніцтв усялікіх. У тым ліку порт Гвадар, ён з'яўляецца выключна кітайскім праектам. І наколькі я зразумела, Лукашэнка хацеў бы, я не ведаю, атрымалася ці не, хацеў бы як бы атрымаць кусок пірага вось ад гэтага, у тым ліку як бы праз пастаўкі гэтай вялікай будаўніцкай тэхнікі, якая як бы робіцца ў Беларусі. Вось, і Пакістан, гэта вось такі напрамак, ён беспраблемны, ён як бы як гэта карысны для беларускай экономікі, у тым ліку, ну, я маю на увазі знешняй эканомікі, экспарту і гэтак далей. Но па афіцыйным сведкам, як я бачыла, я не зразумела чаму, таму што афіцыйныя звесткі аб тавараабароце яны вельмі нізкія. Я маю на увазі вось гэтыя лічбы. Вось, таму для мяне вось не зразумела, што там робіцца дакладна, нешта робіцца, нешта я так як бы падазраю, да, не ведаю, як
па-беларуску. Падазраю.
Падазраю, што там ёсць супрацоўніцтва ў ваенна-тэхнічнай сферы. Вось, і потым як бы, ну, такім голым полі знешняй палітыкі, вось Пакістан, ён сябе праявіў для Лукашэнкі як добрый партнер, як бы на фоне і ў бэкграунд, на бэкграунде як бы асабліва западна, а заходні, прабачце. Ну вось такі з майго боку як бы приблізныя разважанні адносна пакістанскага напрамку. Вось, і я даж нават параўноўвала ў 21-м годзе торговлю, гандль, прабачце, гандль з Пакістаном і Афганістаном. І нават у параўнанні з Афганістаном товарооборот з Пакістаном быў ніжэй. І вось гэта для мяне было як бы, ну, шок, таму што я не зразумела, если мы, калі мы як бы чытаем прапаганду, то Пакістан, мы бачым Пакістан, а Афганістан мы не бачым вогуле. Так? А калі мы бачым як бы лічбы адносна экспарта, то там зусім іншая картына, як бы малюнак, да, вось такой. І вот для мяне вось гэта было невідавочна, у чым справа. І вось єдине, што як бы для мяне вось так, такі адказ приблізны, што гэта звязана з ваенна-тэхнічным супрацоўніцтвам. І супрацоўніцтвам у сілавым блоку.
Со слову Розы Турарбековой, Пакистан – додаток до Китая – экономичный, техничный и инфраструктурный. Проз Пакистан Китай отримал максимость выходу у Персидский залив, Индийский океан – у обыход американского флоту.
Про китайско-пакистанские отношения и роли у их Беларуси далее у нашем эфире.
И вот Гвадар – это стратегичный объект в этом сенсе, потому что, когда мы будем глядеть на мапу, ось нам тады будзе зразумела, чаму Кітай вельмі шмат інвестыцый ён укладывае ў Пакістан і насамрэч вось у гэты інфраструктурны аб'ект, і Пакістан з'яўляецца так, такая перліна ў гэтай кітайскай ініцыятыве пояс путь. Гэта вельмі важны такі аб'ект для Кітая. І таму як бы это ўсё трэба разглядаць са стратэгічнага пункту гледжання. Гэта вельмі хвалюе на прыклад амерыканцаў, таму што да пэўнага часу Пакістан быў стратэгічным партнёрам США. Но гэта да пэўнага часу адбывалася да 96-го ці 8-го года. А потым як бы ўсё ператварылася, і там Кітай зараз нумар адзін. Я маю на увазі Пакістан, і вось гэты рэгіён, я маю на увазі і Пакістан, і Афганістан. І ў гэтым сэнсе, канешна, для Лукашэнка это супадзенне яго як бы інтарэсаў, яго асабістага інтарэса і яго інтарэса як главы рэжыма вось гэтага. Вось у знешняй палітыцы як бы дальняя дуга, кітайскі партнер і гэтак далей, і без Расіі.
Дарэчы, я хацеў бы тут такую невялічкую цытату даць. Ну, дакладней, яна проста як бы апісвае тую сітуацыю, той настрой, тое, што адбываецца ў Пакістане ў той час, калі туды прылятае Лукашэнка. 24 лістапада пакістанская апазіцыйная партыя «Рух за справядлівасць» пачала агульнанацыянальную акцыю пратэста, каб прымусіць федэральныя ўлады выканаць яе патрабаванні, ну там аб скасавалі змены, якія былі ўнесеныя ў канстытуцыю, і перагледзелі вынікі выбараў парламенцкіх, якія адбыліся ў лютым месяцы, і што самае галоўнае, патрабаванне вызваліць палітвязняў, уключна заснавальніка гэтай партыі, былога прэм'ер-міністра краіны Імрана Хана. Дык вось актывісты гэтыя спрабавалі падчас, як прыляцеў туды Лукашэнка, перакрыць маршрут по якім рухаўся Лукашенко, але іх разогнали, і паведамляецца, што было затрымана некалькі тысяч чалавек. Ну, то есть вот тема палітвязняў пераследуе Лукашенко нават у Пакістане.
Ну, як бы бачыце, што гэта для Пакістана не выпадковы, як бы такі случай, гэта як бы частка вельмі такой актыўнай, бурнай, я показала, палітычнай жизни у Пакістане. Пакістан у гэтым як бы сэнсе ён вельмі актыўны, такі бурлівая, так, такі такая бурлівая страна. Імран Хан, это все вельмі цікава, но я зараз не буду разважаць про тое, што яго як бы фігура і персона не адназначная. Простите, что перехожу на русский. Вот, потому что вообще пакистанская политика – это отдельный как бы разговор и отдельный кейс. Но, к сожалению, вот эта вот тема, связанная с политическими заключенными, она, ну, на Востоке она была достаточно давней темой, но сейчас она приобретает новые такие вот как бы новые такие оттенки, потому что политзаключенные сейчас в связи с усилением авторитаризма их становится все больше. Круг стран, которые увеличивают количество политзаключенных, все больше. И в этой связи Запад демонстрирует, ну, я бы сказала, определенную слабость и отступление, и не демонстрирует эффективность вот с этой точки зрения, да, демократизации, да, политических процессов во всем мире. Это как раз наоборот идет сейчас авторитарная такая волна ответная. И вот в этом смысле, да, конечно, это печально, но для Лукашенко, вот видите, какой партнер, как-то там и по духу похожий для него. Ну, таких партнеров у него сейчас, к сожалению, много. Вот он накануне же был в Азербайджане. А то, что сейчас происходит в Азербайджане, мы с вами тоже это обсуждали.
Гэта была палітолагіня Роза Турарбекова, якая патлумачыла, што адбываецца ў беларуска-пакістанскіх адносінах і пры чым тут Кітай.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Далей у праграме Еўразум.
Чым адметны сёлетні кінафестываль «Бульбамуві»?
Каб не было войны. Вертание ядрового электорату Лукашенки. Кринж тыдня.
Не расповедайте ей, як бы добрая она жила, коли б Лукашенко не перешкаджал Беларуси развиваться и не тягнул у змрочное советское минулое.
Сустренимся после новинок спорту. На Еврорадио новины спорту. Баскетболісты Гродны 93 выйгралі Кубак Беларусі. У фінале яны абыгралі Мінск 80-63. Для гродзенскай каманды гэта восьмая перамога ў кубку. Мінск будзе гаспадаром залатога матчу жаночага футбольнага чэмпіянату Беларусі з Дынама БДУ ФК. Гэта вызначыла лёсаванне, якое ў панядзелак прайшло ў доме футбола. Гульню прызначылі на 6 снежня. Як вядома, у нацыянальным першынстве Мінск і Дынама БДУ ФК набралі па 83 ачкі. І для вызначэння пераможцы спатрэбіўся дадатковы матч. Прайшло лёсаванне пераходных матчаў за права ў наступным сезоне гуляць у вышэйшай лізе мужчынскага футбольнага чэмпіянату Беларусі. Ніва будзе гаспадаром першага паядынку з Нафтанам, прызначанага на 4 снежня, а 7-га каманды згуляюць у Наваполацку. Хакеісты мінскага «Дынама» прайгралі другі матч у хатняй серыі ў чэмпіянаце КХЛ. На гэты раз яны саступілі ў авертайме аўтамабілісту з Екатерынбурга 2-3. У «Дынама», як і ў «Тарпеда» з Ніжняга Новгарада, 33 ачкі. Яны дзеляць 7-8 месцы ў заходняй канферэнцыі. 26 лістапада мінчукі прымаюць «Чалябінскі трактар» лідара канферэнцыі «Усходняй». У обновленном рейтингу жаночей теннисной ассоциации лидирует Арина Сабаленко, Виктория Азаренко на 20-м месте. У рейтингу ассоциации теннисистов-профессионалов первой ракеткой застается итальянец Янік Сінер, белорус Ягор Герасимов только у 4-й сотни. Это были новины спорту на Еврорадио. Заставайтесь с нами.
Еврозум. Живи у ритме Европы.
На выходных у Варшаве завершился 10-й по лику фестиваль белорусского кино «Бульба-муви».
Подчас форума были показаны фильмы Радзіма, Александра Михалковича и Ганы Бадяка, «Под шэрым небом» Мары Тамкович, «У тумане» Сергея Лазницы, «Звычайный президент» Юрия Хашчавацкого.
А еще молодое белорусское кино, то самое, якого, як некоторые кажут, няма.
Про адметность сёлетнего форума размаўляем с кинокритиком Тарасом Тарналіцким.
Тарас, какие твои агульные уражения от фестиваля сёлетнего «Бульба-муви»? Вось я была на фильме «У тумане», и Калишира была вельми здзіўленая пустым местом. Мне подавалось, что ну, на Лазницу повинны прийти люди.
Ну, я бы сказал, что мне сподобался фестиваль в этом годе, потому что навод простое, что не хапало видовочно новых фильмов, але команда справилась и про ретроспективу расповела про сегодняшний час. Мне подается, все отрымалось. Одинное, что, конечно, там великая заля, и треба было, может, не больше укластися у рекламу, робить ее ранее, даужей, там на свою аудиторию не сфокусовать ее, как люди дошли. Але, ну, то, что шмат людей не пришло, так само ни про что не свечить. На прогляде «Под шэрым небом» было шмат людей. Прикладно настолько ж пришло и до Воли Шайковской на фестиваль «Полночное зяние» у кинотеку. Тому я не могу сказать, что это был видовочный провал, але есть над чем еще працовать.
Что тебе больше за все сподобалось? Вот на что варто звернуть увагу, как на такие удалые моменты? Ну, а про ретроспективы.
Ну, мне сподобалась размова на самом деле, с Сергеем Лазницем, было вельми цікаво. При том, что мы, видовочно, с ним, и не только с ним, там не супадаем в неких питаниях, але послухать это было цікаво. Там и про Беларусьфильм, и про цензуру, и про его там воспринять все того, что отбывается на постсоветской просторе. Так само были цікаво фільмы ў праграме маладога беларускага кіно. Яны амаль ніяк не супалі. Ну, там адзін ці два фільмы было. З «Паўночным зянем», які шоў у стык з гэтым фестывалем у «Бульба-муві». І там былі больш якасныя, на мой погляд, працы, чым былі вось на «Паўночным зяні». І гэта дакладна класна, што так адбылося. І там прысутнічалі ў тым ліку аўтары з Беларусі, але пад псеўданімамі, гэта ўжо такая сталая практыка апошніх трох год. Там, прынамсі, калі я вось сачу за фестывалем, ну, нават, можа, з 22-го ці 21-го года дакладна гэта адбываецца. Вось, таму гэта важны момант, і важна, канешне, тое, што нарэшце фестываль атрымаў фінансаванне ад Мінкульта. Гэта заважна праз тое, што там з'явіліся нарэшце вось такія ўплывовыя госці, і все стало больш такое прэзентабельнае, і з'явілася реклама, і вось прыйшоў у каманду да іх Мікалай Лаўрынюк, і гэта таксама паўплывала на тое, што сама схема правядзення фестываля стала больш структураваная, яна не праходзіць уже так па панку, як яна праходзіла раней без грошай. Таму я лічу, што гэта все добра паспрыяла, але трэба таксама дадаць, што былі такія недакладныя моманты, напрыклад, калі падключаўся Юры Хашчавацкі, і гэтай размовы не адбылося фактычна, таму што не адбыўся фактчэк гуку. Okay. Гуку з ім, яны не правялі, ці ён адмовіўся яго праводзіць, і у самы важны момант гэтай размовы не адбылося. Сам Юры нешта паразмаўляў у камеру, там распавёў пра фільм, але задаць яму пытанні не атрымалася. Але гэта была важная частка падзеі, і, канешне, тое, што яна не адбылася, гэта, канешне, вялікі прокол для фестываля. Так не павінна быць.
Давай про беларускае кіно, што з ім цяпер адбываецца?
З ім адбываецца адсутнасць грошай, якая прыкладна існавала і дагэтуль, але зараз праз тое, што мы жывем у міграцыі, частка нас, беларусаў, жыве ў міграцыі, такіх дадатковых крыніц фінансавання яны адсутнічаюць. Яны яшчэ былі ў 21-22 годзе, але праз пачатак вайны і пераразмеркаванне гэтых фінансавых сродкаў ад Захада, якімі карысталіся ў тым ліку беларускія журналісты і дакументалісты і проста аўтары, стваральнікі контенту. Гэтыя грошы амаль немагчыма атрымаць. І таму такі контент новы, гэта нават заважна па тым, што раней вось Бульбамові называлі фестывалем кіно Белсата. У гэтым годзе магчыма быў толькі адзін фільм, вось апошнія словы пра Алеся Пушкіна. Ён магчыма трапіць на Белсат, а так нічога не стваралася, потому што праблемы былі не толькі ў Белсата, праблемы былі ва ўсяго НДА сектара, не было грошай, каб ствараць. І вось гэта, канешне, дэманструе то, што ў нас зараз вось такія абставіны складаныя. Плюс яшчэ, канешне, існуе тое, што ты людзі, якія жывуць у Беларусі, для іх складана здымаць кіно, паколькі яны могуць трапіць пад рэпрэсіі. І гэта адсутнасць грошай і страх здымаць проста знаходзячыся на радзіме стварае праблемы для кінаіндустрыі.
І ты думаеш, што крызіса ідэі няма?
Я не думаю, што ёсць крызіс ідэі. Мне падаецца вось все гэтыя разважанні, што там шмат фільма пра 20-ы год, што там вось што мы будзем здымаць у эміграцыі, гэта штучныя гісторыі. Насамрэч шмат ідэяў ёсць і пра што здымаць, ёсць і герояў, ёсць палітызаваныя тэмы, ёсць непалітызаваныя тэмы. Было б жаданне і былі б рэсурсы. А жаданне ёсць, аўтары ёсць, рэсурсаў не хапае. Таму я лічу, што крызіс гэта такая вельмі штучная гісторыя, якой спекулююць нейкія эксперты.
Што ж, дзякуй, Тарас. Я нагадаю, што гэта быў Тарас Тарналіцкі, кінакрытык. Мы паразмаўлялі пра тое, як прайшоў 10-ы па ліку фестываль Бульба Муві і пра тое, у якім стане цяпер знаходзіцца беларускае кіно.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Далей у праграме «Еўразум».
Каб не было вайны, вяртанне ядравага электарату Лукашэнкі, крынж тыдня.
Не распавядайце ёй, як бы добра яна жыла, калі б Лукашэнка не перашкаджаў Беларусі развівацца і не цягнуў у змрочнае савецкае мінулае.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Сільвестр Сталоне спрабуе сябе ў новых ролях не толькі ў кіно, але і ў жыцці. На гэты раз яго выбар упаў на жывапіс. Акцёр ужо паспеў выгадна прадаць адну са сваіх карцін. Твор 78-гадовага зоркі Рэмба быў набыты на дабрачынным аукцыёне за 410 тысяч долараў. Яго праца ўяўляе сабой палатно памерам амаль са сцяну, напоўненае яркімі зялёнымі, жоўтымі і чырвонымі танамі ў традыцыях вулічных графіці і кубізму. Галоўным героем карціны стаў сам Сталоне ў выяве культавага персанажа Рокі Бальбоа, пагружанага ў свае думкі. У левым ніжнім куце можна разглядзець словы ўсё яшчэ ў баі 21-12-18. Шэр распавяла аб глыбокай дэпрэсіі падчас адносін з Соні Бонам. У сваіх мемуарах яна ўзгадала аб тым, што ў нейкі момант адносін стала настолькі цяжка, што яна пачала думаць аб смерці. І вось я, 26-гадовая жанчына, якая знаходзіцца ў шлюбе без кахання. Соні даў мне магчымасці і ўпэўненасць, а затым ён проста страціў цікавасць, прыводзіць Entertainment Weekly фрагмент з мемуараў спявачкі. Нядаўна ў сеткі з'явіўся іншы ўрывак Шэр, мемуар частка першая. У ім артыстка прызналася, што Соні Бона хацеў яе забіць. Чытачы змогуць самастойна вывучыць біяграфію спявачкі вельмі хутка. Другая частка мемуараў выйдзе ў 2025 годзе. Аскараносная зорка гладыятара Рассел Кроу не з'явіўся ў другой частцы фільма, хоць шчыра спрабаваў гэта зрабіць. Па словах рэжысёра Рыдлі Скотта, Кроу хацеў працягу. Акцёра не бянтэжыла нават смерць яго героя ў экранізацыі 2000 года. Мы з Расселам думалі пра гэта каля 18 гадоў таму. Быў Нік Кейв, які пісаў сцэнар, і я ўвесь час казаў Расселу: «Ты ж мёртвы», а ён адказваў: «Я ведаю, што мёртвы, і я хачу вярнуцца з мёртвых», сказаў Скот у нядаўнім інтэрв'ю People. Кроў замовіў сцэнар працягу музыку Ніку Кейву і папрасіў прыдумаць ход, які дасць яму шанец вярнуцца. Кейв прыдумаў, што душа Максімуса рэінкарнуе ў цела іншага воіна падчас бітвы, але гэты варыянт не спадабаўся Кроу, паколькі яго персанажу ўсё роўна граў бы іншы акцёр. Сам Рыдлі ўваскрашаць Максімуса з мёртвых не планаваў, нягледзячы на тое, што лічыць Расала Кроу вялікім акцёрам. Гэта былі навіны шоу-бізу, заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Днямі Лукашэнка нечакана вырашыў давесці беларусам, што ён не дыктатар. Маўляў, каб быць дыктатарам, павінны быць рычагі дыктатуры. А якія ў мяне рычагі, не разумее беларускі кіраўнік.
Брэнд дыктатура цягам апошніх 5 гадоў паслядоўна піярыла прэс-сакратарка Лукашэнкі Наталя Эйсманд. Аднак, як бачым, звяртаннем у адміністрацыю прэзідэнта Наталі Пяткевіч ідэі Эйсманд больш не актуальныя.
Эйсманд, як і Качанова, моцна асацыюецца ў беларусаў з 20-м годам. А цяпер улады ладзяць новыя выбары, якія, як яны спадзяюцца, перагорнуць непрыемную старонку і пачнуць новую легітымную гісторыю для Александра Лукашэнкі.
І дыктатара ў ёй паводле Пяткевіч быць не павінна, толькі абраны беларусамі прэзідэнт і лёгенькая адліга.
Ці паверыць свет у гэтую легенду, сумняемся. Чаму, раскажам у нашай традыцыйнай панядзелкавай рубрыцы «Крынж тыдня».
Прывітанечка! Гэта «Крынж тыдня» – праграма на Еўрарадыё, дзе мы смеемся з нахабнай махровай прапаганды. Асноўная ўвага Беларусі, але не забываемся і пра расійскіх прапагандыстаў, і пра іншую крынжаціну. Зараз самі ўсё пабачыце і пачуеце. Збор подпісаў выцягнуў з ценю ядравы электарат Лукашэнкі. А то мы ўжо пачалі забывацца, як ён выглядае.
Мы ставім подпіс за падзежку свайго Александра Григорьевича Лукашэнка. Ура! Он нас вывел людям 90-х лихих. Дал жизнь, дал нам жизнь, хлеб дал. Все дал я тут. Все, ура! Только за него люди голосуйте. Голосуйте, чтоб не было войны. Только за него надо держаться. За нашего батьку, за Лукашенко. Это жизнь наша, так оно и есть.
Головное, не распавядайце ёй, як бы добра яна жыла, калі б Лукашэнка не перашкаджаў Беларусі развівацца і не цягнуў у змрочнае савецкае мінулае. А яшчэ улады вельмі хочуць, каб людзі прыйшлі на выбарчыя ўчасткі і прагаласавалі там, самі ведаеце, за каго. Толькі вось сацыяльная рэклама, якую здымаюць з гэтай мэтай, наадварот, адпужвае.
Ну что, доченька, совсем взрослой стала? Замуж выходишь. Кстати, как тебе платье? Мама выбирала. А как тебе зал? Красивый? Это тетя договаривалась.
А цветы почему искусственные?
Вот так практичнее. Знакомься, это твой будущий муж, Николай. Кстати, я выбирал.
Вот что бывает, когда выбираешь не сам. Не дай другим решать за себя. Выбирай сам.
Тое, што будучага мужа гэтай дзяўчыны, якога яна не выбірала, клічуць Мікалаем, здаецца, не выпадковасць. У яго ролі мусіў выступіць не нейкі вось там акцёр нонэйм, а самы сапраўдны, канкрэтны Мікалай. Вось так было б правільна. Беларуска абурылася словамі Лукашэнкі пра дармаедаў і бамжоў.
Сітуацыя такая. Президент что сказал?
Готовьтесь, бомжей, тунеядцев в стране не будет.
Окей, я вышла с декрета, с третьего, полгода назад. И все это время ищу работу. Что мне говорят? У вас трое детей? А кто на больничные будет ходить? Вы? Да, соседи попрошу на больничный ходить. Ну, и что? И куда мне устроиться? Уборщицы? Я уже столько собеседований обошла. И у всех один вопрос. А кто с детьми? А кто с детьми? А кто с детьми? Рожайте, блядь. Вот и рожайте, а потом вас Кто возьмет, куда на работу.
Улады плеш проели с мантрами про тое, что у сям'і мусіць быць не менш за 3 дзяцей. Ды і сам Лукашенко про гэта казаў. Але аказваецца, што ў цяперашняй Беларусі 3 дзяцей – гэта самы просты шлях у дармаеды. Падобна, што выкраданне каліноўца Васіля Верамейчыка з В'етнама рыхтавалася некалькі месяцаў. Мэтай гэтай аперацыі было падставіць дэмакратычныя сілы. А прагаварыўся пра гэта наш стары знаёмы Роман Пратасевіч.
Я бы советовал тем, кто это будет смотреть из Вильнюса, из Варшавы или где они, где там сейчас, чтобы находятся, быть осторожнее, потому что сейчас идет очень активный поиск новой такой вот сакральной жертвы, вроде меня, как они это планировали. И поэтому я бы советовал быть осторожнее тем людям, которые не согласны с тем, что сейчас происходит внутри штаба. Потому что кто знает, где вы можете оказаться. Ну, во всяком случае, дорожка уже проторена, и если что, буду стараться помогать.
Шмат проблем люди отрымливают, коли спробуют податься больше разумными, чем я на есть на сам рэч. Ну, вось... Маўчаў бы просто беларускі зваршчык Пратасевіч пра тое, што недзе ў калідорах пачуў пра сакральную ахвяру. Мы б не ведалі нічога, а так ведаем. Гэта быў крынж тыдня на Еўрарадыё. Праз пару дзён будзем разбірацца з наступнай порцыяй хлусні і прапаганды. А пакуль усім міру, разборлівасці і добрых, праўдзівых навінаў.
Европейское радио для Беларуси.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыць сябе.
Пачуемся.